Psalmul 103, vom citi primele 18 versete, vom citi apoi două versete din Luca 6, ce ne spune Fiul lui Dumnezeu, și apoi vom citi din Coloseni, capitolul 3, câteva versete. Psalmul 103, Luca 6, Coloseni 3. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile sale. El îți iartă toate fără de legile tale, îți vindecă toate boalele tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și cu îndurare, El satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Și cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarbă și înflorește ca floarea de pe câmp și când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Luca 6, versetul 35 și 36. Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi cum Tatăl vostru este milostiv. Cu alte cuvinte, fiți dar buni cum și Tatăl vostru este bun. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 8. Acum, dar, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are motiv să se plângă de celălalt, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii sau perfecțiunea în relații. Să plecăm capul înaintea lui Dumnezeu cu adâncă reverență. Vrem să te cunoaștem. Vorbește-ne ca să te cunoaștem și apoi, văzându-ți frumusețea, să dorim să fim și noi așa. pune în noi dorința fundamentală să fim ca tine. Și realizează în noi dorința aceasta. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Ați observat că toate cântările erau despre bunătate și apoi frații m-au trădat că vă voi vorbi despre bunătate, dar le-am spus să o spună. Așa că subiectul dimineții acestei este bunătatea și vom face o incursiune în Biblie de la Sinai, la Golgota, până la noi, să vedem care e locul bunătății în toate acestea. În Psalmul 103, psalmistul ne spune că Domnul și-a arătat căile lui Moise. Și apoi ne spune care sunt căile lui. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu ne face după păcatele noastre. Acestea sunt căile lui. Atunci ce înseamnă căile lui? Expresia căile lui înseamnă felul lui de a fi. Cum e el ca persoană? Și Dumnezeu și-a arătat căile lui, adică felul lui de a fi, lui Moise. Hai să mergem atunci să vedem unde i s-a arătat Dumnezeu lui Moise. Unde i-a arătat lui Moise căile lui? Exodul 33, versetul 13, citim că Moise se roagă lui Dumnezeu: acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale și atunci te voi cunoaște. Când îți cunosc căile, te cunosc pe tine. Căile tale sunt felul tău de a fi. Și eu vreau să te cunosc. Ca să înțelegem mai bine, trebuie să vedem tot contextul lui Moise. Moise a crescut în Egipt. A crescut la curtea regelui Egiptului, faraon. A trecut prin școlile cele mai de seamă ale Egiptului. Și unul din subiectele care se preda extensiv și intensiv în școlile acestea era religia egipteană. Religia egipteană avea sute de zei. Și voi care ați citit cât de cât mitologie antică, greco-romană, egipteană, babiloniană, poate ați remarcat că toți zeii erau răi. Oamenii căutau să îi îmbuneze cumva. Și pentru că erau răi, erau înfățișat ca monștri, ca balauri. Zeii antichității erau răi și urâți. Urâți și răi. Vom vedea ce legătură organică este între răutate și urâțenie imediat. Așadar, Moise a învățat despre toți zeii, a învățat cum trebuie ei îmbunați, că sunt răi, și i-a văzut pictați acolo, ba cu cap de vultur, ba cu cap de șarpe, ba cu cap de balaur, Dumnezei răi și urâți. Și fiecare având numele lui. Moise a trebuit să fugă din Egipt, a fost 40 de ani cioban la oi în pustiu. Într-o zi a văzut un foc, mare lucru, s-a aprins o tufă, căldura soarelui poate a aprins-o, zice el, și de pace. Dar ceva mai târziu iar se uită, focul tot arde. Dar cum? Tufișul nu se consumă. Tot arde, dar el tot rămâne. Acolo e ceva. Și în momentul în care se apropie, aude voce: Moise! Moise! dezleagă-ți încălțămintele, apropie-te cu sfială. Cine ești, Doamne? Eu sunt Dumnezeul strămoșilor tăi, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Și m-am arătat ție pentru că vreau să te trimit în Egipt să îmi eliberez poporul și să-l duci în țara pe care i-am dat-o lui, Canaan. Știți că Moise a ezitat, dar Moise a avut o idee. Cum te cheamă? Mă, toți zeii au un nume. Dacă tu ești Dumnezeu părinților mei, pe tine cum te cheamă? Moise, pe mine mă cheamă Iahveh, cu altă vocalizare, Jehova. În limba ebraică asta înseamnă eu sunt. Moise, toți zeii despre care ai învățat tu nu sunt. Numai eu sunt. Toți ceilalți sunt produsul imaginației bolnăvicioase a oamenilor. Așa că să știi că singurul Dumnezeu care eu sunt, sunt eu. Numește-mă eu sunt, Dumnezeul real, singurul Dumnezeu real. Lucrul acesta l-a fascinat pe Moise și nu i-a mai trebuit nimic altceva. S-a dus în Egipt, i-a scos prin minunile acelea mari pe care le-a făcut Dumnezeu, a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, au ajuns la Sinai, acolo s-a dus pe munte, a primit tablele legii. Ai zice că după toate astea, oamenii aceia au înțeles cine-i Dumnezeul lor. Dar n-au înțeles. În lipsa lui Moise și-au făcut un vițel de aur și au început să bea și să cânte și să danseze și să zică, iată Dumnezeul care ne-a scos din Egipt. Stupid, redus, cum vreți voi, dar scandalos. Atât de scandalos încât Moise, când a văzut ce se întâmplă, a spart tablele legii, a luat un grup de tineri și au pornit un măcel și au omorât vreo 3.000 de oameni. Apoi au stat și și-au îngropat și și-au plâns morții. Și apoi Moise l-a auzit pe Dumnezeu zicând, Moise, oamenii aceștia au făcut fără de lege, răzvrătire, păcat, du-i tu mai departe. La momentul acesta, Moise îi vine o idee. Doamne, e adevărat că oamenii aceștia au comis fără de lege, răzvrătire și păcat, dar cum reacționezi tu la acestea? Întrebarea e alta. Ce fel de om ești tu? De persoană ești tu? De Dumnezeu ești tu? Și pe evreiește, asta-i arată-mi căile tale. Arată-mi căile tale, adică metodele tale, felul cum procedezi tu în situația aceasta și atunci te voi cunoaște. Moise era preocupat să se facă bineînțeles. Și de aceea, ca un bun evreu, repetă întrebarea, dar cu alte cuvinte, în versetul 18. Arată-mi slava ta. Eu presupun că ești extraordinar. Arată-mi slava ta. Arată-mi cum ești tu. Versetul 19, Dumnezeu îi spune, bine, Moise, dorința ta ești bună, întrebarea am înțeles-o, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Când am studiat Biblia în limba engleză, m-a șocat că aici, în limba engleză, în toate traducerile, nu-i frumusețea. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. În engleză spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea. Acum diferența e enormă. Și am zis, nu se poate să nu fie undeva o greșeală aici. Cine a greșit, Cornilescu sau toți traducătorii egleși? Cine are dreptate? Intrigat de aceasta, m-am pornit la drum să studiez și repede am aflat că cuvântul în limba ebraică este touv. Și dacă te uiți în dicționarul evreu-român, ebraic-român, vei vedea că touv înseamnă două lucruri. Înseamnă bunătate și înseamnă frumusețe. Ciudat cum același cuvânt înseamnă două lucruri care pentru noi sunt total nelegate la olaltă. Bunătate și frumusețe. Pentru noi nu-s legate la olaltă. Dar pentru evreu sunt unul și același lucru. De exemplu, în Proverbe 19:22, Solomon spune, ceea ce face farmec unui om este bunătatea lui. Frumusețea adevărată a unei persoane este bunătatea ei. Fratele păstor va cita din Psalmul 27, vreau să stau în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului. Și apoi el dezvoltă ideea asta că are o întâlnire cu Dumnezeu, caută fața lui Dumnezeu și apoi trage concluzia. Sunt încredințat că voi vedea bunătatea Domnului. Vreau să stau în casa Domnului ca să văd frumusețea Lui și sunt încredințat că voi vedea bunătatea Domnului. Pentru că în limba ebraică e același lucru, frumusețe și bunătate. Acum vom vedea imediat cum vine asta, pentru că ne ducem înapoi la Exodul 33, Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte, pe muntele Sinai, și în capitolul 34 citim de la versetul 6, Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Dintr-o dată a venit ceva care pentru Moise a fost mai puternic decât un trăsnet. Moise, eu sunt un Dumnezeu frumos și bun. Moise, toți zeii despre care ai învățat tu și care sunt produsul imaginației bolnăvicioase a oamenilor, sunt urâți și răi. Numai eu exist, numai eu sunt și eu sunt bun și frumos. Frumos și bun. Într-o masă mare de zei urât și răi, adevăratul Dumnezeu e bun și frumos. Și dintr-o dată, pentru Moise și pentru toți israeliții, lucrul acesta devine cea mai mare revelație. Și găsiți peste tot în Vechiul Testament, repetat mereu, lăudați pe Domnul căci este bun. Căci în viață ține îndurarea Lui. Vreau să vă spun că în versetul 7 din 34, El își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Dacă s-ar fi pus punct acolo, am fi înțeles. Dar Dumnezeu adaugă ceva, care dacă ai o minte logică, observi că Dumnezeu se contrazice. Iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește nevinovat pe cel vinovat. Mă, stai puțin. În momentul în care ai iertat fără de legea răzvrătirea și păcatul, asta e vina. Vina era fără de legea răzvrătirea și păcatul. Și el iartă. Dar el nu poate socoti pe cel vinovat drept nevinovat. Pentru că el e judecător drept. Și dacă ai în față pe unul vinovat și tu îl declari nevinovat, tu, judecătorul, devii vinovat. Dacă ai în față pe unul nedrept și tu îl declari drept, tu, judecătorul, devii nedrept. Contradicția nu e în text. Contradicția e în însăși ființa lui Dumnezeu. Pentru că, pe de o parte, Dumnezeu e bunătate, care înseamnă ai milă de ei și iartă-i. Și de pe altă parte, el e judecătorul cel drept, care nu poate declara nevinovați pe cei vinovați. Și atunci trebuie să mergem în Noul Testament. Și începem în Ioan 12 și 13, unde de câteva ori Domnul Iisus, când se referă la răstignirea lui, care urma să aibă loc peste vreo săptămână, el spune acolo, pe cruce, se va vedea slava lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi slăvit acolo și eu voi fi slăvit acolo. Slava noastră va străluci acolo. Acum vă rog, ascultați. Răstignirea era cea mai barbară formă de execuție inventată de răutatea omenească. Răstignirea era o tortură inimaginabilă. Și Cicero, unul dintre mari oratori romani, odată în Parlamentul Roman, el era membru al Senatului Roman, a spus: forma aceasta de execuție, răstignirea, este atât de groaznică. Niciodată un cetățean roman să nu fie supus acestei forme de execuție, chiar dacă trebuie ucis. Numai un barbar, un sclav și un monstru să fie răstignit. Pe crucea aceea era Fiul lui Dumnezeu, în cea mai barbară formă de execuție și în cea mai teribilă agonie care poate exista. Unde era slava lui Dumnezeu acolo? Cum putem vedea frumusețea lui Dumnezeu acolo? Iată cum. E ca și când acolo pe cruce Dumnezeu își deschide pieptul și își arată inima. Și l-auzim zicând: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată cum împac eu justiția mea cu dragostea mea. În justiția mea trebuie să pedepsesc. În dragostea mea, eu care sună cu Fiul meu, iau asupra mea păcatele lor și mor eu în locul lor. Pavel ne spune în Romani 3, 25 și 26 că înainte de cruce Dumnezeu n-a iertat păcatele. Dumnezeu numai le-a trecut cu vederea. Deși noi știm că El a iertat, dar Pavel spune iertarea aceea era doar trecerea cu vederea. Pentru că lumea cerului zicea: pe ce bază ierți? A ierta înseamnă a șterge vina, a declara nevinovat. Și Pavel spune: la cruce și-a arătat dreptatea lui, în așa fel încât el să fie drept și totuși să ne declare drepți pe cei ce credem în Domnul Iisus. Acolo la cruce s-a revelat în cel mai adânc mod bunătatea lui Dumnezeu. Moise, eu sunt un Dumnezeu bun. Ceea ce mă caracterizează pe mine în străfunduri este bunătatea, dragostea și capacitatea de iertare. Dar Moise, tu nu înțelegi acum. Eu nu pot ierta. Oricum, iertarea păcatelor omenirii mă costă pe mine viața. Eu trebuie să procur iertarea aceasta prin jertfa Fiului meu. Și eu voi fi în Hristos împăcând lumea cu mine. 2 Corinteni 5:19. Așadar, bunătatea lui Dumnezeu este capacitatea lui de a-și lua asupra lui toate murdăriile noastre, toate răutățile noastre și de a le topi în sângele lui, de a muri el în locul nostru. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Acum, cu astea mergem la cuvintele Domnului Iisus citite din Luca 6:35-36. Cuvinte nemai auzite pe planeta asta până atunci. Lumea aceea era o lume a răutății, a urii, a răzbunării. Și Domnul Iisus spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți-le bine. Răspundeți cu bunătate la răutate. Cum? Cum? Cum crezi că noi am putea răspunde cu bunătate la răutatea ce ar ne-o fac alții? Ascultați, dacă voi sunteți născuți din Dumnezeu, voi trebuie să fiți ca Tatăl vostru. Și Dumnezeu e bun față de cei răi, față de cei ce-l blestemă, față de cei ce capătă de la el toate și niciodată nu ridică capul sus să zică mulțumesc frumos. Dumnezeu e bun. Fiți și voi buni așa cum e Tatăl vostru. În Coloseni, capitolul 3, versetul 10, sunt câteva cuvinte care trebuie să ne le imprimăm bine în minte. Voi v-ați îmbrăcat în omul cel nou, care se înnoiește prin cunoașterea lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai bine pe Dumnezeu, cu atât te înnoiești mai mult. Și te înnoiești după chipul Lui. Cu cât îl cunoști mai bine, cu atât ești mai asemenea Lui. Și poate că Pavel imediat se va fi gândit, dar cei din Colose nu știu cum e Dumnezeu. Eu le spun să se înnoiască după chipul celui ce i-a făcut, după chipul lui Dumnezeu. Dar cum e Dumnezeu? Da, exact, cum e Dumnezeu? Păi Dumnezeu s-a descris pe sine lui Moise. Și în versetul 12, Moise ne spune cum trebuie să fim. Și dacă vă uitați cu atenție, Pavel nu face altceva decât să citeze Exodul 34, versetul 6 și 7. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții și iubiți-vă unii pe alții. E lista descrierii care și-a făcut-o Dumnezeu. Dacă v-ați întors la Domnul Iisus, voi ați intrat în procesul de schimbare după chipul lui Dumnezeu. Iată chipul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun pentru exactitate. Apostolul Pavel a schimbat ceva în listă. Dacă vă uitați, comparați lista cum s-a descris Dumnezeu în Exod 34 și lista care o dă Pavel, Pavel lasă ceva afară și pune altceva în loc. Lasă afară cuvintele încet la mânie. Le las afară, pentru că Pavel deja a scris în versetul 8, așadar lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate. Mânia nu e altceva decât exprimarea în afară a răutății. E revărsarea în afară a răutății. Lăsați-vă de asta. Mânia lui Dumnezeu, spune Iacov în Iacov 1:19, mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Întotdeauna mânia omului e ticăloșie. În afară ea e revărsare de răutate. Mânia lui Dumnezeu a lucrat dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că mânia lui Dumnezeu s-a dezlănțuit toată la cruce. Mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre a purtat-o Fiul lui Dumnezeu. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Toată mânia lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii s-a dezlănțuit acolo. Mânia lui Dumnezeu se rezolvă prin jertfă de sine. Și de aceea Pavel zice, voi lăsați-vă de mânie care e revărsare de răutate. Și în loc de asta adaugă smerenie și blândețe. În loc de mânie, voi trebuie să vă îmbrăcați cu smerenie și cu blândețe, care sunt opusul mâniei. Ce-am făcut eu până acum? Până acum am făcut introducerea. Am arătat tabloul general, că Dumnezeu e bun, am arătat unde se vede bunătatea Lui și am arătat apoi că nouă Dumnezeu ne spune, dacă sunteți fiii mei, trebuie să fiți ca mine. Să fiți buni. Acum vorbim despre bunătatea noastră. Ce însemnează să fii bun? Aici mi-ar trebui multe ore să luăm în amănunțime, să descriem ce înseamnă un om bun. Vreau așa ca o mică daos să vă spun că în Faptele Apostolilor, la capitolul 11, versetul 24, în traducerea noastră spune că Barnaba era un om de bine. Vreau să știți că în greacă e un om bun. Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Un om bun e un om plin de Duhul Sfânt, pentru că roada Duhului este dragostea, bunătatea și facerea de bine. Barnaba era un om bun care era plin de Duhul Sfânt. Hai să vedem cum era el om bun. Întâi de toate a fost o foame din Ierusalim. Mureau oameni de foame sau răbdau ori teribil de foame. Imediat Barnaba s-a dus și a vândut moșia din Cipru, a venit cu banii la apostoli, le-a spus, poftim, dă-le de mâncare la oameni. Om bun. Mai târziu când s-a dus în Antiohia, și-a adus aminte, măi, știți că aici s-a convertit Saul din Tars. Ce s-a mai întâmplat cu Saul acesta? O, frate Barnaba, s-a dat la fund. S-a dispărut. Am auzit că e în orașul lui natal, în Tars. Măi, și voi nu-l căutați. Pe voi nu vă interesează. Păi, dar cui pasă? Mie! Și-a luat niște tovarăși de drum, s-a dus până acolo, drumul a durat cam o lună de zile încolo și o lună încoace, cam așa erau distanțele. S-a dus la Tars și l-a găsit. Frate Pavele, de ce stai degeaba? De ce să fac? Cine mă vrea pe mine? Frate Pavele, tu aparții lucrării lui Dumnezeu, hai cu mine! Lasă-mă, hai cu mine! Și l-a dus la Antiohia și l-a pus să predice. Și nu după mult, când Duhul Sfânt le-a spus bisericii, luați pe Barnaba și pe Pavel și trimiteți-i misionari. Și au început primele misiuni creștine. Și au mers în călătoria aceea și a fost extraordinar. Au mâncat și câteva bătăi grozave și la una din bătăile acelea ei luaseră cu ei și pe nepotului sau vărului Barnaba. Poate era băiatul soră sa sau cam așa ceva. Când a văzut Marcu că e serios, i-a spus, mine mi-e dor de mămica. Și a plecat acasă. După ce au stat o vreme, au venit din călătorie, au stat o vreme, Barnaba a spus, frate Pavel, e vremea să mergem din nou. Hai să mergem și, da, auzi, îl luăm și pe Marcu cu noi. Marcu? După ce a fugit odată? Nu. No. Băi, frate Pavel, mai dă-i o șansă, măi. Că Dumnezeu totdeauna mai dă o șansă. Nu știu dacă eu fi spus, băi, Pavel, și ție ți-a mai dat Dumnezeu o șansă. Dar oricum, când Pavel a spus, nici într-un caz nu. Barnaba a spus, uite, atunci tu ia-ți alt tovarăș și eu mă duc cu Marcu. E spre meritul lui Pavel că mai târziu îi scrie lui Timotei, adu-mi-l pe Marcu, că mi-e de folos. Pavel a văzut că Barnaba a avut dreptate. Ce-i Barnaba? Ce-i omul bun? E omul care nu obosește ridicând pe alții. Păi da, a falimentat, frate, ne-a lăsat. Și ce dacă îl mai ridicăm o dată, îi mai dăm o șansă? Omul bun. Omul bun niciodată nu condamne. Omul bun niciodată nu lovește. Omul bun întotdeauna zice, cu Dumnezeu se mai poate, ne mai putem ridica, putem face un nou început. Băgați de seamă ăștia care știți numai să dați și numai să loviți și să excludeți cu dușmănie. Fiți atenți la Barnaba, omul bun și plin de Duhul Sfânt. Așadar, ce înseamnă bunătate? Hai să vă dau alte definiții. Voi da câteva definiții, pentru că bunătatea nu poate fi explicată printr-o singură definiție. Bunătate însemnează să nu poți suporta ca pe celălalt să-l doară. Fii atent. Când vezi că pe celălalt îl doare, te doare pe tine mai rău ca pe el. Să ilustreze. Soțul tău ți-a greșit ceva, s-a pocăit și a cerut iertare, dar tu nu vrei să-l ierți. Și vine o prietenă la tine, o soră, și spune, tu iartă-l, am stat de vorbă cu el și e atâta de necăjit, atâta sufere, chiar sufere, tu sufere extraordinar. N-o lasă mai sufere o țină, să mai vârte așa puțin. Știu că așa semnea suror, nu sunt între voi. Răutatea se bucură că pe celălalt îl doare. Bunătatea nu poate suporta o clipă ca pe celălalt să-l doară. Bunătatea totdeauna se gândește la celălalt. Cum să fac să nu-l doară? E să ilustrăm altfel. Ai cumpărat o vază, m-am întors la bărbați, știi că ei zic că bine v-am spus vouă. Acum să le spun și lor. Ai cumpărat o vază de aia scumpă, ai pus-o într-un loc de cinste. Soția face curățenie cu aspiratorul și cumva cu coada lui lovește vaza, se duce și țender se face. Acum, care e reacția ta? Ea poate fi, tu proastă, de ce n-ai fost atentă, de ce mărșa? Sau, draga mea, te-ai speriat, uite un par de apă rece. Acum, faptul că surorile au râs, arată că asta e tare rar. Așa-i? Omul rău se gândește numai la pagubă. Omul bun imediat se gândește la inima soției. Au? Am văzut undeva cu ochii mei când o soție a tras de sfoara de la perdea și probabil că instalația nu era bine fixată, că a tras-o și i-a căzut în cap. Soțul ei era acolo și a început să țipe: de ce nu ești atentă? De ce trage așa tare? După ce s-au calmat puțin lucrurile, i-am spus: ai falimentat, că te-ai gândit mă la pagubă, în loc să zici: scumpa mea, nu te-ai lovit, că ți-a căzut în cap. Tu ești ok? Să nu spese de pagubă, ci să spese numai de inima preiubitei tale soții. Bunătatea și răutatea. Acum tu trebuie să vezi că în situații de criză se vede dacă ești bun sau ești rău. Că Domnul Iisus spune că din prisosul inimii vorbește gura. Dacă înăuntru e plin de răutate, la criză împroși răutate. Dar dacă inima e plină de bunătate, curge bunătate. Ce înseamnă bunătatea? Bunătate însemnează că totdeauna să te gândești la binele celorlalți. Cum îi pot eu face mai fericiți? Cum îi pot eu înălța mai mult? Cum le pot lumina eu viața? Astăzi, ce bucurie aș mai putea să le fac? Și tot timpul să vânezi posibilități și forme de a lumina pe ceilalți. Începând de aici, din adunare, și zicând: uite cu tare e trist astăzi. Ce-ar fi să mă duc să-l întreb sau să-l întreb: de ce ești așa necăjită? Ce ți s-a întâmplat? Și să ai 2-3 minute să-i asculți păsul. Și dacă nu poți ajuta altfel, să zici: dragă, eu nu pot să te ajut, dar o să mă rog pentru tine. Sunt atâtea suflete zdrobite în dimineața asta aici, care vin și zic: la nimeni nu-i pasă de mine. Mă duc acolo cu durerea mea și plec acasă cu durerea mea. Pe nimeni nu-i interesează de ce mă doare. Dacă suntem un trup, când doare pe un mădular, doare și pe celelalte. Dar-ți trebuie bunătate ca să zici: să găsesc pe cineva mai trist ca mine, mai singur ca mine, mai abandonat ca mine, și să-i fac azi o bucurie. Câți dintre noi ne gândim la inima celorlalți? Asta e bunătatea. Bunătatea sau răutatea se arată cel mai bine pe buze, cu gura, cu limba. Vă dau o temă de casă. Vă duceți acasă și luați și studiați Proverbe 14, 15, 16. Deci mergeți mai departe, 17. Dar să studiați acolo numai problema bunătății și a răutății. Și să vedeți cum răutatea se reflectă într-un fel de vorbire și bunătatea în alt fel de vorbire. Sunt multe, eu numai doar semnalez în capitolul 14, versetul 22. Într-adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate. Cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate. În dimineața aceasta, dacă ai cu adevărat un câștig din mesajul ăsta, e să zici: cum pot eu de aici înainte să gândesc binele? Unul din profeți spune: niciunul să nu gândească rău cu privire la aproapele său sau la fratele său. Pentru că cum gândești tu, așa ești. Dacă gândești binele, lucrezi cu bunătate. Și apoi, din capitolul 15, un răspuns blând potolește mânia, Dar o vorbă aspră ațiță mânia și asprimea e forma răutății. Limba înțelepților de știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletele. O privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună întărește oasele. Cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui. Dacă vreți să le găsiți, le căutați acasă. Eu nu vă mai spun unde scrie. Cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere. Omul stricat pe buzele lui este ca un foc aprins. Și așa mai departe. Acum fii atent. Care e esența? Un om bun vorbește frumos. El se gândește, vorbele mele pot tăia ca o sabie, pot răni teribil și vorbele mele pot vindeca, pot aduce alinare. Este vreunul între voi care nu știe să rănească cu vorba? Este vreunul între voi care nu știe dacă îi spun cuvântul ăla, ăla-l doare? Tot știe. Dacă începi să gândești binele, rezultatul va fi că dintr-o dată zici să am grijă să nu mai spun cuvinte care dor, care rănesc, ci să spun cuvinte care vindecă, care aduc alinare, cuvinte dulci ca mierea, zice Solomon. Acum, Pavel o pune altfel. Voi să vorbiți în așa fel încât cuvintele voastre să dea har celor ce le aude. Cât har împarți tu prin vorbirea ta? Te duci acum la miază acasă și la masă începi să spui, ai văzut, ei acum au cântat, vai de ei. Ai văzut pe ăla cum a fost? Ai văzut predicatorul ăla cum? Vai de ei! Și copiii tăi totdeauna nu mă aud cum vorbești de rău pe toată lumea. Unii au zis că pocăiții mănâncă la amiază supă cu carne de predicator. Cam așa ceva. Un tânăr care a luat o razna pe la 23-24 de ani. Părinții lui i-au spus, dragul meu, hai stai de vorbă cu păstorul. El s-a uitat la ei și le-a spus, auziți, de când mă știu, mi l-ați vorbit de rău pe predicatorul ăsta. Acum vreți să mă duc să stau de vorbă cu el? Ce mai poate spune el după tot ce ați vorbit voi rău despre el? Prin vorbele tale rele tu ai distrus încrederea copiilor tăi în predicator. Și după aceea când ar avea nevoie de el, nu mai e bun de nimic pentru el. Pentru că voi, prin vorbele voastre, i-ați distrus credibilitatea. Ce discutați voi la mesele voastre? De multe ori când sunt la masă, și asta e o regulă pentru mine, mă gândesc ce subiect am putea discuta la masa asta. Hai să discutăm cu tare și fără să le spun că eu am decis subiectul. Alunec ușor și aduc vorba la subiectul ăla și discutăm și la sfârșit tot zic, vai ce frumos a fost, ne-am zidit, ne-am hrănit. Cunosc oameni la care am stat de mai multe ori la masă și de câte ori m-am străduit să aduc un subiect bun, n-am reușit. Pentru că s-o obișnuiți, pocăiți, dar s-o obișnuiți să vorbească ori numai glume, ori numai hăhăleală, amuzament, ori subiecte care nu ne deranjează spiritual. Și dacă încerc să aduc un subiect spiritual, voi imediat îl arunc deoparte. Cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom spune părinților: lucrurile astea care vi le-am spus eu, discutați-le cu copiii voștri. Discutați-le la masă, discutați-le când mergeți în călătorie, în mașină, discutați-le când mergeți în excursie. Am povestit undeva despre excursiile noastre când fiica noastră era adolescentă și ce discuții am avut noi în aceste excursii. A venit o mamă la mine să-mi spună: frate, noi mergem în excursie, dar în excursie nu știu ce se întâmplă, că soțul meu numai se ceartă cu copiii noștri. Tot timpul se ceartă. Știți de ce? Pentru că tata n-a știut să discute subiecte plăcute. Bunătatea ne face să vorbim lucruri care dau har. Mai sunt două lucruri care vreau să vi le spun rapid. Unu, în Biblie ni se dau câteva porunci. Prima este în Proverbe 21:21, de-aia puteți extinde cercetarea până la 21, pentru că acolo spune: cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață și slavă. Să urmărești neprihănirea, puritatea, curăția și bunătatea. În 1 Corinteni 14:1 spune: urmăriți dragostea. Evrei 12:14, urmăriți pacea și sfințirea. Patru lucruri pe care trebuie să le urmărim. Cuvântul urmăriți e luat din lumea vânătorii. Să urmărești cum urmărește vânătorul prada. Eram student la Cluj când am tânăr. Aveam un prieten în Munții Apuseni, un vânător. Uneori mă duceam în vacanțe să petrec cu el acolo. Iar îl admiram pentru pasiunea lui de a urmări vânatul. Știa pe unde umblă, când umblă, le cunoștea cărările, știa unde să le aștepte. Urmărea. Urmăriți și voi în felul acesta bunătatea, urmăriți curăția, urmăriți dragostea, urmăriți pacea și urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți-le. Asta însemnează gândiți la ele. Du-te acasă și stai și zi: Domnule, cum aș putea eu să fiu bun, să fiu curat, să fiu plin de dragoste, să fiu plin de pace și să fiu plin de sfințire? Astea eu trebuie să le urmăresc. Cum pot eu de aici înainte să fiu bun cu copiii mei în casă? Cum pot eu de aici înainte să fiu bun cu frații mei? Lucrurile acestea trebuie urmărite. Pavel zice: îmbrăcați-vă cu ele, echipați-vă cu ele, umpleți-vă de ele. Și în încheiere, ar vrea să vă dau două mici ilustrații care sunt chei tot. Aș vrea să vă faceți un desen și poate acasă să-l faci, sau dacă ai hârtie, îl faci chiar acum. Pe o pagină, sus scrie Dumnezeu. Jos scrie eu și fă un cerc în jurul lui eu. Sus Dumnezeu, jos eu și un cerc în jurul lui eu. Între Dumnezeu și eu trage o linie și fă săgeată și în sus și în jos. Și pe linia asta scrie de jos în sus relația mea personală cu Dumnezeu. În cerc, în mijlocul cercului, e scris eu. Deasupra și de desubtul lui eu scrie pacea mea lăuntrică. Pacea mea lăuntrică. Fiți atenți! Eu am două comori care cheia la tot restul vieții. Prima comoară este relația mea personală cu Dumnezeu. Să pierd pe rând tot ce am eu, doar tu să-mi rămâi, numai. Și a doua comoară e pacea mea lăuntrică. Și Domnul Iisus zice, vă dau pacea, pacea mea, nu cum o dă lumea. E important să aveți pace, echilibru lăuntric, mulțumire lăuntrică. În stânga, la mijlocul paginii, deci mijloc înseamnă de sus jos, dar chiar în stânga, scrie diavolul și lumea. Diavolul și lumea. Și de la diavolul și lumea, fă o săgeată către cercul tău. Diavolul și lumea în fiecare zi te atacă cu răutățile lor, cu ispitele lor și scopul lor e să-ți distrugă pacea lăuntrică. Până acolo încât într-o zi, pentru că ești lovit atâta, să zici, dar unde-i Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu mă apără și dacă Dumnezeu nu mă ajută, le trântesc pe toate și nu mai trebuie nici Dumnezeu. Trage atunci o săgeată de la diavolul și lume către direct pe orizontală până întretaie linia relației tale cu Dumnezeu. Diavolul a reușit exact ce a vrut, să-ți distrugă pacea lăuntrică și să-ți întretaie relația personală cu Dumnezeu. Acum, în partea dreaptă, vis-a-vis de diavolul și de lume, trebuie să scrie altceva. Și vreau să știi că în 2 Corinteni 11, de la versetul 23 înainte, Pavel spune lista necazurilor, suferințelor, primejdiilor lui. Primejdii din partea păgânilor, primejdii de pe mare, în cetăți, primejdii în pustie. Și le deasupra tuturor, primejdii între frați mincinoși. Scrie în dreapta, frați mincinoși. Te lovește lumea, ai lume. Te lovește, că e rea. Dar când te lovesc frații tăi, când te nedreptățesc frații tăi, aia doare cumplit. Și când zici, păi și pocăiți se fac așa, atunci nu mai e nimic de valoare în lumea asta și nici Dumnezeu nu mai e nici pe nicăieri. Trage săgeată de la frații mincinoși către cercul tău și apoi trage o săgeată către mijloc. Să întretaie relația ta cu Dumnezeu. La desenul acesta eu îi spun desenul vindecător. Vin la mine oameni zdrobiți. A venit acum vreun an de zile un păstor la mine. A venit cu soția lui. Fratele lui de corp și el în lucrare. L-a nedreptățit cumplit. Și era zdrobit, era răvășit. Am luat hârtia și am făcut desenul și l-am explicat. Și când am ajuns la frații mincinoși, am spus, acum ascultă, faptul că frații mincinoși îți pot da răni, e biblic. Problema e că Biblia spune, tu nu lăsa să-ți distrugă pacea ta sufletească și să nu intre între tine și Dumnezeu. Dacă tu lași să-ți distrugă pacea sufletească și să intre între tine și Dumnezeu, tu ești de vină. Faptul că există frați mincinoși e real. Și faptul că și frați adevărați, dar greșesc și uneori îți greșesc ție cumplit. Și ăla e real. Dar nu-i lăsa să-ți fure cele două comori. Relația cu Dumnezeu și pacea lăuntrică. Și acum vă reamintesc ce v-am spus acum 2 ani de zile despre bulbul de crin. Un bulb de crin E luat de grădinar, face grădinarul o groapă în pământ, pune peste el gunoi, gunoi. Și după aceea pune pământ și toarnă apă. Și știți ce se produce acolo. Acum, dacă bulbola de crin e sensibil cum suntem noi, vă zice, domnule, uite ce indignitate mi se face, uite ce rușine mi se face, uite ce ocară mi se face. Domnule, așa trebuie eu să fiu tratat? Bulbul de crin zice, stați că trec zilele astea reci din primăvară, odată trec. Mâine, poimâine, dintr-o dată țâșnește soarele. Și vine soarele și mă aduce la viață. Și eu atunci, prin puterea razelor de la soare, înfig rădăcinile în gunoiul acesta. Și sorb din el tot ce-i bun. Și țâșnesc afară. Și în două luni de zile înfloresc ca floarea de crin cea mai curată și cea mai parfumată. Eu iau toată murdăria și cu puterea razelor de soare o transform în frumusețe și parfum. Și asta e altfel de a zice ce zice Apostolul Pavel. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Hai să schimbăm, în loc de bine, pune bunătate, pentru că se poate traduce cuvântul grecesc așa. Nu te lăsa birui de rău. Una e să nu lași săgețile alea să te otrăvească. Alta e să zici, eu răspund cu bunătate. Cu cât mai multă răutate e, eu cu atât mai multă bunătate le dau. Și dacă în casa mea și dacă în prejurul meu sunt oameni care mă rănesc, de azi înainte eu știu că prin razele soarelui care e Domnul Iisus Hristos, eu iau răul acesta și produc din el bunătate și frumusețe. Și cu cât ești tratat mai rău și mai urât, cu atât bunătatea mea și frumusețea mea vor străluci mai puternic. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bunătate. Fiți buni unii cu alții. Fiți buni unii cu alții. Amin.
Domnului ține în veci.